Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Jeg heter Morten Gallåsen, og med meg har jeg som vanlig Jim Fosheim.
Hallo Morten, hvordan står det til?
Jo takk, bare bra. Hva med deg?
Jo, det går veldig fint. Vi har jo akkurat spilt inn vanlig Historiepodden, hvor jeg da spurte deg om hvordan det gikk siste uken. Så nå føler jeg at hvis vi spør om det nå, så er det liksom en repetisjon. Ja. Men jeg tenker jo at det er jo ikke sikkert at alle som hører på Historiepodden, hører på Historiepodden 2. verdenskrig. Så derfor så spør jeg deg, Morten. Det har jo skjedd noe stort i livet ditt siste uken, så hvordan går det?
Jo, det går stadig bedre. Altså, det har vært mye meg i det siste, føler jeg. Men jeg flytta nå, for 2 dager siden, mens vi i snakkende stund. Så jeg har bært mye og styret mye og ordnet mye, men begynner nå å komme i orden i ny bolig. Så ja. Her smiler livet.
Ja, og du har flytta under 1000 meter, cirka.
Ja, Google Maps hevder at det 700 meter fra forrige adresse til min nåværende.
Ja, men allikevel, så det ikke så mye mindre jobb med å flytte.
Nei, det det faktisk ikke.
Altså, du må gjøre alt det samme, det bare mindre tid i transportmidlet.
Nettopp det. Kjøringen er kortere. All bæring opp og ned og sånn, den alltid like lang. Og som alle som har flyttet vet, de største, tyngste møbler som kjipest å bære, de får jo selvfølgelig ikke plass i heisen hvis man har heis.
Men det høres i hvert fall ut som du har fått inn det meste av det du skal inn i leiligheten. Det ser i hvert fall fint ut. Det kan jeg si til lytterne som ikke ser det samme som meg. Det ser veldig flott ut hos deg, Morten.
Jo, takk. Nå kan det hende at jeg har satt meg et veldig strategisk sted, da, sånn at du bare ser det lille rektanglet som ser ordentlig ut.
Ja, for jeg ser at du har fått sånne nærmest 10 hyller på veggen. Det ser staselig ut.
Ja, det egentlig litt for flott for meg dette her. Men ja. Vi må kanskje komme i gang med dagens episode, Jim.
Ja, for de av dere som ikke har lest titlen, så det altså da 331-skvadronen.
Ja, det riktig. Og denne episoden jo da det vi kaller en kuriositet. Og gamle lyttere, de vet jo da at det betyr at det en litt kortere episode enn de vanlige episodene. Men det betyr ikke at temaet for denne episoden noe mindre viktig. Jeg vil snarere si tvert imot faktisk, for denne episoden en hyllest til skvadron 331, eller den 331. skvadron, som i år, vi nå i 2021, kan feire sitt 80-årsjubileum.
Ja, og det finnes jo utrolig mange norske helter da fra 2. verdenskrig, og vi liker jo derfor å hedre så mange av disse som vi kan i historie på den 2. verdenskrig. Og i dag skal vi også da snakke om en gruppe med svært, svært modige piloter, men aller først kan vi jo da forklare hva en skvadron faktisk er. Kort fortalt en skvadron den taktiske enheten i luftforsvaret. Den vanligvis under kommando av en major, og består gjerne av mellom 12 og 24 fly.
Og hvis vi har noen lyttere der som lynkjappe med hoderegninga, så har dere kanskje allerede skjønt at 331. skvadron ble dannet i 1941, altså for 80 år siden i år. Og datoen for opprettelsen var 21. juli, og dette skjedde på en militærbase i England. Og denne skvadronen ble med det den aller første norske jagerflyskvadronen i Royal Air Force, som da det kongelige britiske luftforsvaret.
Ja, 331 ble dannet på Royal Air Force, eller RAF sin militærbase, Catrick, som lå i Nord-Yorkshire. Denne skvadronen bestod utelukkende av nordmenn, og de første norske pilotene hadde kommet til RAF-basen allerede i slutten av juni. De hadde blitt sendt fra Kanada, og fra en treningsleir der som da ble kalt Little Norway. Og dette var en treningsleir for piloter som norske eksilregjeringen opprettet i Kanada kort tid etter at tyskerne hadde okkupert Norge.
Det fantes også andre norske piloter i denne skvadronen som hadde fått sin opptrening av engelske skvadroner allerede fra mars dette året. Disse pilotene hadde også fått opplæring I skvadronledelse og fungerte derfor som skvadronens ledere etter opprettelsen. Og andre I skvadronen hadde også erfaring fra Hærens flyvåpen hjemme I Norge, så det var med andre ord svært dyktige piloter som til sammen utgjorde 331 eller den 331. Skvadron.
En av dem som hadde fått opptrening av britene I skvadronledelse var major Odd Bull. Bull hadde allerede fartstid I den norske hæren og var derfor et naturlig valg da en leder for skvadronen skulle velges. Skvadronen fikk også prefikskoden FN, som skulle stå for enten First Norwegian eller For Norway. For Norway var jo da altså slagordet til denne skvadronen, altså for Norge.
Og skvadronens emblem, eller merke, det bestod av et vikingsverd og et britisk sverd, omkranset av en ring, og dette skulle da symbolisere vennskapet mellom Norge og Storbritannia. Og slagord og emblemer, det er jo vel og bra, men en jegerskvadrons viktigste verktøy jo selvsagt flyene. Så da den 331. Skvadronen for første gang skulle opp I lufta, så var det blitt utstyrt med jagerflyene Hawker Hurricane MK1. Etter en stund viste det seg likevel at disse flyene hadde så mange problemer at man måtte bytte dem ut, med de nye flyene Hurricane MK2B.
Jeg kan like Hawker Hurricane-navnet, altså.
Ja, det var ganske hardcore.
Ja. Den 21. August 1941 ble skvadronen flyttet fra Catterick I Storbritannia til RAF-basen Castletown I Skottland. Skvadronen ble erklært operativ den 10. September påfølgende måned og fikk dermed sitt aller første militære oppdrag. Fra Castletown skulle de forsvare den britiske flåten som var plassert I sundet som het Scapatown. I tillegg skulle de forsvare konvoitrafikken som gikk over Atlanterhavet.
Det ble likevel raskt klart at Castletown ikke var noen optimal base for å gjennomføre dette oppdraget. Scapatown lå nemlig ved Orkenøyene, og det var derfor kronglete å komme seg fram og tilbake fra basen I Skottland. Det ble derfor bestemt at skvadronen skulle flyttes til nettopp Orkenøyene, slik at de til enhver tid hadde kontroll over sundet og den britiske flåten som lå der.
De bestemte også at skvadronen nok en gang skulle bli utstyrt med nye fly. Alle Hurricane-flyene ble fasset ut, og pilotene fikk I stedet tildelt det legendariske britiske jagerflyet Supermarine Spitfire. Spitfire var ifølge mange det aller beste britiske jagerflyet på denne tiden, og 331 var godt fornøyd med sine nye verktøy, selv om disse flyene riktig nok var noe slitte.
Tiden ved Orkenøyene ble likevel en litt trassig tid for denne norske skvadronen, for det var lite som skjedde, og dagene ble først og fremst fylt med treningsdokter. Det hendte imidlertid at de møtte på fiender, men heller ikke disse kampene ga særlige resultater. Så nå begynte en misnøye innad I skvadronen å øke, og flere mistenkte at de hadde blitt sendt til denne basen uten noe mål og mening.
Ja, de mistenkte det. Men I mai 1942 begynte ting likevel å skje. Skvadronen fikk byttet ut de slitte Spitfire-flyene med enda nyere modeller, og de ble nå bedt om å flytte på seg nok en gang. Og denne gangen skulle de da dra til RAF-basen Northwield, som da lå I Essex I England. Og på denne basen fikk de grundig opplæring I hvordan militære tokt faktisk foregikk. Deres nye oppdrag ble å forsvare London sammen med den beryktede 11th Group.
Og 11th Group, det var en britisk skvadron av jagerflypiloter som allerede hadde gjort seg svært bemerket for sin innsats I den såkalte Battle of Britain I 1940. Så 331 skulle altså I kamp sammen med noen av de aller beste flygerne Storbritannia hadde. Så, med andre ord, så ble oppholdet på Northwild langt mer innholdsrikt enn oppholdet på Orkenøyene hadde vært. For her tok skvadronen del I luftkamper mot tyske fly, og en rekke andre angrep på fientlige fartøy.
Det stemmer, Og i august 1942 deltok 331 i Dieppe-raidet, der de allierte prøvde å ta seg i land ved den nazi-okkuperte havnebyen Dieppe, som ligger da i Nord-Frankrike. Og på dette tidspunktet hadde allerede skvadronen skutt ned en rekke fientlige fly, og hadde derfor fått en høy stjerne i RAF. Og ikke bare ble de hedret av de allierte, men de ble også fryktet av nazistene.
Og dette skulle skvadronen fortsette med det neste året. Hver eneste dag gjennomførte de operative tokt og gjorde dette svært godt. Men krigens alvor ble likevel spesielt tydelig for skvadronen i denne perioden. For flere av deres piloter ble skutt ned av fienden og mistet livet. Men dette stoppet ikke 331 fra å fortsette kampene. På slutten av dette året ble de tildelt betegnelsen Top Scoring Squadron, og hadde med det utkonkurrert samtlige britiske jagerskvadroner, og det sier jo litt hjem med tanke på hvem de fløy sammen med.
Ja, dette er ganske vanvittig. Altså, 11th Group var jo, som vi var innom helt kort her i sted, altså, de var jo kjente. Altså, de var jo innenfor RF sett på som noen av de aller flinkeste i det de drev med.
Nettopp.
Og her er det altså en gjeng med nordmenn som bare liksom går rett i topps da. Tidlig i 1944 så drev skvadronen fremdeles med å kjempe mot tyske tropper fra Northwild, men i mars fikk de enda et nytt oppdrag. De skulle nå flytte seg til Sør-England og sette opp en base nær kanalkysten, og derfra så skulle de da bombe tyskernes utskytningsrampe for V1-rakettene, som vi har pratet om i mange episoder, både i Storbonden og i Storbonden 2. verdenskrig tidligere.
Ja, de er en gjenganger.
De er en gjenganger. Og som vi skjønner, og som alle lytterne av disse episodene da faktisk skjønner, at dette var jo enormt viktige mål. Spesielt da med tanke på hvor mye skade disse rakettene gjorde på London og også andre deler av England.
Ja, og på dette tidspunktet i krigen så hadde jo ting begynt å eskalere. Da de allierte storma inn over Normandie i juni 1944, ble derfor 331 kalt inn til tjeneste. De var med fra lufta da styrkene beveget seg innover i Frankrike, og fra lufta så bidro de med å rydde vei for bakketroppene og kjempa samtidig mot tyske jagerfly. Og etter hvert som de allierte kom seg framover, så begynte skvadronen å operere fra feltflyplasser lenger inn i landet.
Det stemmer. Men neste perioden ble den aller mest krevende etter hva vi forstår for skvadron 331 under krigen. De deltok på dette tidspunktet i svært mange oppdrag og mistet utrolig mange piloter faktisk hver eneste dag. Det var spesielt tyskernes luftvernskanoner, Morten, som utgjorde den største trusselen. Og skvadronen de fortsatte likevel å kjempe, og slo hele tiden hardt tilbake mot nazistene, på tross at de var på dette tidspunktet her utrolig sliten etter antall tokt.
Ja, det var det jo. Altså, vi må huske at skvadronen de fulgte jo med de allierte bakketroppene, og beveget seg derfor hele tiden lenger inn på kontinentet, altså først gjennom Frankrike og deretter til Belgia. Og jula 1944 så hadde 331 ankommet Grimbergen, som ligger rett utenfor Brussel, og satt opp base der. Og der ble de også frem til julaften, som skulle bli en svært spesiell kveld for skvadronen. De var omringet av tyske tropper, og var hele tiden klare til å stikke av fra basen om de skulle bli angrepet. Men de hadde likevel lyst til å feire jul sammen etter en svært tung tid.
Og det skjønner vi jo.
Det skjønner vi jo. Og med seg i leiren så hadde de nemlig en prest som het Sverre Eika. Og han sørget for å lage en juletrefest for dem som oppholdt seg i basen.
Godt hjulpet av Sverre Eika, så tente de bål og pyntet et stort, flott juletre. Og gjennom natten så både danset de rundt treet og sang julesanger. De byttet selvsagt da på å holde vakt, men de klarte likevel å kjenne en form for ro og senket ned skuldrene for kvelden. Og de snakket da, etter hva vi forsto, ikke noe om krigen, men om tiden etter krigen. De gledet seg alle sammen til å komme tilbake til Norge, og også da ikke minst møte familiene sine igjen, for det hadde nå vært en lang krig, og de var alle lei, de var alle slitne, men de var allikevel veldig innstilte på å kjempe til aller siste slutt.
Og den innstillingen skulle vise seg å være nødvendig, for det skulle ikke ta lang tid før de måtte kjempe igjen. Bare noen dager etter julaften, den 29. desember, så brøt det på nytt ut kamper med tyske jagerfly. I løpet av denne konfrontasjonen så klarte den norske skvadronen å skyte ned hele 16 fientlige fly, men mistet også selv 4 fly I disse kampene. Og dette ble en av de aller siste kampene skvadronen deltok I under krigen.
Nå kjenner vi ikke til alle forholdene her, men når de klarer å skyte ned 16 og miste 4 selv, så det jo på en måte det vitner om at det en effektiv gjeng dette her.
Ja, det høres jo ut som en ganske overlegen seier.
Og vi vet heller ikke, og det det som litt synd med denne historien, at det ikke så mye informasjon her, at vi vet ikke helt hvor mange fly de hadde totalt, for det jo ganske vesentlig her, men det det vi har. Videre vi kommet til april 1945, da krigen var I ferd med å gå mot slutten I Europa. Skvadronen trakk seg derfor tilbake til England igjen, og gjorde seg nå klare til å dra tilbake til Norge. Planen var at de der skulle delta I eventuelle nye kamper, men de rakk likevel ikke å dra tilbake til Norge før krigen tok slutt den 8. mai. 4 dager etterpå så bestemte seg likevel for å dra tilbake til Norge.
Denne hjemreisen ble utsatt ytterligere noen dager på grunn av dårlige flyforhold. Lettelsen var derfor stor da de den 22. mai 1945 fløy innover Norge. De landet sine Spitfire-fly på Gardermoen, og ble der møtt av daværende kronprins Olav. 331. skvadron hadde I løpet av krigen skutt ned ikke mindre enn 114 fientlige fly, og I tillegg skadet 74, og dette tallene man vet. Det man tror at dette tallet kan ha vært enda høyere.
Ja, det virker sånn. Og I høsten 1945 ble 331-skvadronen offisielt overført fra RAF, og da videre til det norske luftforsvaret faktisk. Og skvadronen ble I praksis lagt ned I 1947, men gjenoppstod faktisk da kort tid etter dette. Og siden den gang så har skvadronen vært svært viktig for Norge og deltatt I en rekke militære operasjoner I utlandet. Og I dag skvadronen stasjonert ved Bodø hovedflystasjon, men skal etter planen flyttes nå til Ørland hovedflystasjon I Trøndelag.
Ja, og det altså, som vi nevnte tidligere, 80 år siden 331 ble opprettet I England, og deres innsats under 2. verdenskrig, den det veldig vanskelig å overdrive eller overvurdere. De var altså en svært viktig aktør for både Norge og Storbritannia, og generelt for de allierte. Og derfor så har denne episoden vært ment som en hyllest og en feiring av 80-årsjubileet deres, Og vi synes I alle fall dette en historie som fortjener mer oppmerksomhet.
Ja, og igjen, så hvis du sitter der hjemme og du vet om noen bøker, du har noen avisartikler eller et eller annet med informasjon om 331-skvadronen, så del det gjerne på Facebook-gruppen vår Historie for alle, for det var veldig komplisert å finne informasjon her, på tross at de var såpass viktige. Så da blir det jo en liten sånn her, med kuriositetene så får vi jo da hedret dem, men det blir jo ikke all verden med informasjon annet enn at vi sitter med at de gjorde et fantastisk viktig arbeid under 2. verdenskrig.
Ja, og akkurat det jo litt frustrerende. For alt vi lærte om denne skvadronen under forberedelsene, så fikk vi jo lyst til å vite enda mer om detaljene rundt det vi snakket om og sånn, men det altså vanskelig å oppdrive mye kredibel informasjon da, om større detaljer her. Så vi vet jo at det finnes folk der ute som kanskje etterkommere av noen av pilotene her, som sitter på noe ordentlig saftig informasjon som det hadde vært kjempefint å dele med lytterne og med dere som medlemmer I Historie for alle.
Mm. Og med det også så blir dette nok en episode som viser norsk heltemot da. Altså nordmenn, man skal huske på at nordmennene var veldig aktive I 2. verdenskrig. Og man tenker jo veldig ofte sånn umiddelbart på de som faktisk da var I Norge hele tiden. Men det var så utrolig mange nordmenn som ikke var I Norge også, som gjorde fantastisk viktig arbeid. Og dette her bare noen av dem. Og det kommer mye mer av disse typer episoder også fremover I historie på den andre verdenskrig.
Definitivt. Og apropos historiepodden og historie på den andre verdenskrig, så har vi også en Facebook-side og en Instagram-profil som begge heter Historiepodden Norge. Så bli gjerne tilhenger eller følger av disse også. Og da, Jim, det bare en ting igjen å si?
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Kanskje. Kanskje. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne medier.